Dena ez da futbola dokumentala estreinatu da Bizkaian eta Venezuelan, eta laster Bilbon izango dugu. Koldo Celestino, Kurkuluxetan umeguneko arduraduna. Egunon.
Egunon, bai.
Azteko gogora ezagun dena ez da futbola dokumentalaren gakoa.
Bueno, dena ez da futbola da koprodukzio bat, hain zuzen ere euskaldun eta venezuelar aur batzuek egindako koprodukzioa, eta gaia da, bi gai daude, alegia adiskidetasuna eta genero berdintasuna. Orduan bi gai hoietan basakontzeko olako film labur bat, 17 minutuko film labur bat ekoiztu genuen, eta bueno, eta bertan protagonistak aurrak dira, hau da horren bidez, ba edukia trasladatzen da.
Esan dugun bezala estreinatu egin da dena ez da futbola dokumentala, asteko Bizkaian, Arratian, okeres banabil.
Bai, hain zuzen ere Arratian grabatu zenez eta Arratiko aurrekin ba grabatu zenez bertan egin genuen lehenengo estrenaldia. Estrenaldi horretan, bueno, estrenaldi hori izan zen Igorreko kulturetzea, eta berta, bueno, ba, aretoa bete egin zen, bertan egon ziren ba, inguruko zenbait alkate, egon zen Igorreko alkatea, Dimako alkatea, Lemoakoa, zinegotzi batzuk, eta protagonistak, ba, bertan egoteaz gain bebai, Venezuelako konsula, Bilbon dagoen Venezuelako konsula, bertan egon zen, eta orduan, bueno, baitz batzuk ba, esan ondoren pelikula ikusi genuen, eta pelikula ondoren, bueno, ba, alako, bueno, elkarrezketa batzuk genuen publikoarekin, eta oso, bueno, oso interesgarri izan zen, eta hori izan zen, entzun zen, egin genuen lehenengo estrenaldia.
Lehenengo estrenaldia, eta esan dokumental horrek 17 minutuko iraupena duela, ezta?
Bai, hori zeda, 17 minutuko iraupena doka, eta esan behar dugu hiru bertsio egin ditugula, ez? Hiru bertsio, bata euskarrian ikusteko, hau da euskeraz, beste bat venezuelan ikusteko, bi hizkuntzetan, eta hirugarren bat venezuelako zinetan ikusteko. Hor dago programa bat ditzen dena Venezuela en corto, eta da pelikula komertzialen aurretik ba ematen den, bueno, ba dokumentala edo film laburra. Eta orduan horretarako badago beste hirugarren bertsio bat, eta hori da bertan emango dena.
Venezuelan ere estreinatu egin da dokumental hau. Arrakastaz hitz egin behar dugu.
Bueno, bai, esan behar dugu gainera koprodukzio bat izan arren bueno, ba komunikabideen aldetik eta instituzioen aldetik ba atentzio asko handiago jarri dutela Venezuelan Euskal Herrian baino. Esate baterako bueno, ba hango prentza, hango egunkari nazionalean Correo del Orinoco delakoan ba bueno, iaia orrialde bat eskaini zioten estrenaldiari, bestetik elkarrizketa bat bai egin ziguten. Eta, bueno, esan behar da, han bertan hiru estrenaldi egin zirela, ez? Hiru estrenaldi, bat izan zen Koro irian, bertan irudia grabatu zirelako, eta nolabait, bueno, ba, Igorreko kasuan egin genuen bezala, ba, han estrenatu nahi genuen, eta hain zuzen ere, bertan urtero antolatzen duten aurre eta gaztentzako zine jaialdi baten barruan. Hau da, zine jaialdi hori Luzes del Alba ditzen da, eta bertan, ba Albako herrietako edo nazioetako aurrek ekoizturiko pelikulaz gain, ba kasu honetan koprodukzio bat guk genukanez ba Venezuelarekin pelikula bertan aurkeztu zen bebai, aurkeztu zenean ba bertan egon zen bebai ba ikurriñaren presentzia, eta bueno, hitz batzuk ere izan genituen, eta zera, egun horretan, ba, pelikula ikustera etorri ziren 600 eta piko iaia 700 aur, ba, ikustera, beraz oso arrakastatu izan zen, oso unkigarri izan zen, eta hori izan zen, koron egin genuena. Baina gero, handik bi egunetara, Caracasen bertan ere, ba, beste bi aurkezpen egin ziren. Lehenengoa, arte derretako museoan, han bertan, bueno, ba, areto bat dokate, Caracas erdian, han egin genuen aurkezpen bat, ba, 100 eta piko aurren aurrean, eta gero egun berean arratsaldean zenak, hau da, Centro Nacional Autónomo de Cinematografía delakoan, egin zen beste aurkezpen bat, baina kasu horretan ezen izan aurrentzat, baizik eta hezkuntzaren eta zinearen profesionalentzat, gero haiek eraberean ba, zabaltzeko, ba beste, bueno, beste auzotara eta beste herritara. Orduan hori izan zen elako zineforun antzeko bat, nun pelikula ikustaz gain, ba edukiaz itzein genuen, ba eduki teknikoetaz, zein eduki pedagogikoetaz, ez? Horrekin batera gainera gogoratu behar da unitate didaktiko bat daukagula prestatuta, eta unitate didaktiko hori, bueno, oso lagungarria da azken finean, ba pelikulan ikusten dena lantzeko, eta azken finean lehen aipatu dutuan bi balore horiek, adiskidetasuna eta genero berdintasunaz sakontzeko eta mintzatzeko.
Beraz, esan aldugu, Venezuelako zine guztietan ikusiko dela dena ez da futbola dokumentala?
Bueno, ez bakarrik Venezuelako zine guztietan. Hau da, lehen esan dudanean, arreta edo tentsio gehiago jarri dutela Venezuelan Euskal Herrian baino, ez dira itzutsak, hau da, ez da bakarrik prentzan hori egin dutela, ez da bakarrik Venezuelako zinetan ikusiko dutela, baizik eta Venezuelako bueno, arduradunek ba ardura hartu dute eta konpromiso hartu dute bi gauza egiteko. Alde batetik pelikula hiru hizkuntzetara itzultzeko, ingelesa, frantsesa eta portugesera, eta bestetik 100 eta piko jaialdi baino gehiagotara bidaltzeko. Hau da, pelikula ikusiko da Albako nazioetako jaialdi guztietan, baina gero horretaz gain beste hainbat nazioetara eramango da. Alegia. Holan, bote prontan esan dezakegu, pelikula hau ikusiko dela ba, Bolivia, Ekuador, Nicaragua, Kuban, Venezuelan bertan logikoki, Kolombian, Brasilen, Angolan, eta, bueno, eta segurezki ba, leku gehiagotan kontu harturik esaten dute, 100 jaialditara, baina gehiagotara, eramango dela, eta orduan, bueno, ba, pentsatzen dugu oso arrakastatu dela. Hain zuzen ere, bueno, aur baloratzen dutelako alde batetik, koekoizpen bat delako, bestetik, ekoizpen artistiko bat delako, eta bestetik, bueno, ba, edukiaz, ba, mintzatzeko aukera ematen duelako.
Hori dela kausa, datorren astelenean, hilaren 9an, itzordu berezia izango dugu Bilbo Kafea Antzokian, Venezuela bertaratzen lelopean.
Bai, hori da. Hau da, hemen Euskal Herrian egin genuen aurkezpen bat, estrenaldi bat igorren, baina nolabait, orain hiriburura gatoz, eta horregatik, ba, Bilbon egingo dugu estrenaldia datorren astelenean, azaren 9an, eta bertan, bueno, ba, ez ba bakarrik egongo pelikula egongo da, gero egongo da bai musikari bat, Venezuelako musikari bat, eta bueno, ba, pentsatzen dugu nolabait horrela ja hasiera emango diogula edapenari, ez? Hau da, ja behin bi aurkezpen hauek egin Euskal Herrian, igorren, arratian, eta Bilbon, ba, ideia da internetera igotzea, eskoletara zabaltzea, eta bueno, eta bakoitzak ba, nahi duen erabilpena egin dezan.
Beraz, itzordua, astelenean, hilaren 9an, iluntzeko 7etan, denaz da futbola dokumentalarekin, eta gero 8etan, Venezuela bertaratzen leloarekin jarraituz, kontzertua Jose Delgado eta Dangiliske taldearekin.
Bai, hori da. Eta, bueno, ba, ja bide batez hemendik, ba, bidalina dugu jendeari, entzule guztiei, gonbidapen bat, ba, urbiltzeko astelenean. Pelikula esan dugun bezala, da film labur bat, ez da oso luzea, gero horren inguruan forun txiki bat egingo dugu, eta, bueno, nik uste aukera polit bat izan daitekela, ba, Venezuelako herriaz, Venezuelako errealitataz, ba, bueno, pitin bat gehiago jakiteko, ezagutzeko, eta nolabait, ba, bueno, beste kultura batekin harremanetan sartzeko.
Bukatzeko, Kokeldo, hemen Euskal Herrian, urrengo estreinaldiak edo urrengo emanaldiak, non, noiz?
Bueno, hemendik aurrera ingo duguna da, lehen esan duen bezala ingo duguna da, internetera igo, nolabait jende guztia aukera esan dezan, nahi duen moduan eta nahi duen eran, ba jaisteko eta erabiltzeko. Guk egingo duguna da, bueno, ba, guk ekoizturiko produktu hau, nolabait jendearen esku ustea, eta bueno, ba, pentsatu dugu erarik onena dela, ba, bueno, ba, internetera igotzea, YouTubera igotzea, eta hortik ba, jendea ba, aukera aukiko du jisteko.
Koldo Celestino, Kurkuluzetan umeguneko arduraduna eta denaz da futbola dokumentalaren egiletako bat. Mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik eta nahi baduzu. Nahi duzun erarte.
Bai, mila esker zuei, gero arte.
Agur.